Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Kako se besede družijo? Tako kot vsaka veda, se razvija tudi jezikoslovje. Sočasno z razvojem jezikoslovja pa se razvijajo tudi metode poučevanja in učenja jezika. Najbrž se boste spomnili, da smo se pri učenju tujega jezika še pred 2-3 desetletji učili samo slovničnih pravil in besedišča. Šele ko se je v jezikoslovni znanosti uveljavilo spoznanje, da v vsakem jeziku obstajajo neke naravne zakonitosti, ki niso vedno logične, pač pa sledijo neki notranji logiki jezika samega, se je tudi pri jezikovnem pouku začela vse bolj uveljavljati komunikacijska metoda s svojim konceptom jezikovne kopeli, ki pomeni, da se jezika ne samo učimo, pač pa ga tudi čim bolj spontano usvajamo, tako da smo ves čas v stiku z njim, da beremo in poslušamo avtentična besedila, ki si jih ne razlagamo s prevajanjem, pač pa v veliki miri intuitivno prepoznavamo njihove pomene in pomene posameznih besed. Gre pravzaprav za simulacijo otrokovega učenja materinščine, ko je potopljen vanjo in jo spontano in intuitivno usvaja. Ta notranja logika jezika se kaže v ustaljenosti rabe določenih oblik, besednih zvez, ki se jih ne da poljubno tvoriti oziroma povezovati. In dejstvo je, da se ravno z vidika rabe takšnih ustaljenih jezikovnih sredstev loči rojeni govorec od govorca, ki se je jezika naučil kot tujega jezika. Če na tem mestu zanemarimo zakonitosti povezovanja posameznih fonemov in morfemov in se osredotočimo samo na besedo kot osnovno jezikovno sredstvo, lahko rečemo, da se besede družijo pomensko in oblikovno, tako z vidika pomena kot oblike pa ločimo stalne besedne zveze ali frazeme, kolokacije in proste besedne zveze. Za vse je značilna večbesednost, pri čemer pri prostih besednih zvezah besede povezujemo popolnoma poljubno. Medtem ko je za kolokacije in frazeme značilna tudi stalnost ali ustaljenost, kar pomeni, da se besede s svojimi pomeni vedno pojavljajo prav v takem zaporedju in taki obliki. Naprimer, če želimo imeti srečo, moramo v slovenščini potrkati po lesu in ne po železu, tako kot rečemo to v italijanščini. Pomembna pa je nadaljna razlika med kolokacijami in frazemi ali stalnimi besednimi zvezami. Slednje so namreč pogosto tudi ekspresivne, kar pomeni, da vsebujejo nek pomenski poudarek. Predvsem pa so idiomatične, saj imajo preneseni pomen, ki se ga ponavadi ne da izpeljati iz posameznih besed, pač pa ga lahko izpeljujemo šele iz celotne besedne zveze. Sem sodijo reki in pregovori, kot sta naprimer rdeč kot kuhan rak, brez muje se še čevelj ne obuje, pri rabi katerih se nam ne pokažeta več ne podoba raka, ne podoba čevlja, prav tako večina pomena muje sploh ne pozna več. Vendar pa stalne besedne zveze zaradi teh njihovih lastnosti lažje prepoznavamo in jih tako tudi lažje usvajamo oziroma se jih učimo. Kolokacije pa so nasprotno bolj skrite v jeziku in so zato težje določljive. Gre za besedne zveze, ki prav tako kot stalne besedne zveze niso naključne, pač pa so ustaljene v jeziku. Skupaj se pojavljajo pogosteje kot se proste besedne zveze oziroma kot bi se po naključju. V slovenščini tako ponavadi rečemo čisto morje, če to seveda tako tudi je. Včasih, a redkeje, kristalno čisto morje. Medtem, ko je v italijanščini skoraj vedno mare limpido. V slovenščini je besedna zveza kristalno morje redkejša. V jezikovnem korpusu Giga Fida se pojavi samo 55-krat, medtem ko se kristalno čisto morje pojavi 256-krat, čisto morje pa kar 694-krat. Vsak jezik ima torej vrsto kolokacij značilnih samo zanj in prav raba kolokacij najbolj izdaja, ali gre za rojenega govorca ali ne. Namreč, čeprav so določene besedne zveze slovnično pravilne, pa se rojenemu govorcu ne zdijo naravne, ker so manj uveljavljene. Se pa tudi kolokacije delijo na dve vrsti, in sicer slovnične in leksikalne. Prve se navezujejo predvsem na ustaljenost oblike, druge na pomen. Neka oblika je sicer lahko slovnično pravilna, a ni nujno, da sledi ustaljeni rabi jezikovnih sredstev. Naprimer, v slovenščini vprašamo vedno, koliko je ura in ne katere ure so, kot bi bil dobesedni prevod italijanskega che ore sono, ali koliko je čas, kot bi bil kalk iz angleškega what's the time. Če najbrž velika večina rojenih govorcev slovenščine po uri povprašuje na enak način, pa se v različnih slovenskih okoljih uveljavljajo kolokacije, ki so največkrat pod vplivom sosedskih jezikov. V slovenščini v Italiji je veliko takšnih predložnih zvez, ki so tvorjene po italijanskem zgledu. Tako se na primer na Tržaškem sliši besedno zvezo pod močnim dežjem, čeprav bi rojeni govorec v srednjem slovenskem prostoru rekel ob močnem dežju. Prav tako slednji ne bi uporabil zveze napisati na življenjepis, ki kot pravi profesorica italijanskega jezika dr. Martina Ožbot nedvomno izhaja iz italijanskega scrivere sul curriculum. Pač pa bi bila ustreznejša zveza vključiti v življenjepis. Nekoliko več težav je z zvezo ta čas, ki se tudi v korpusu Gigafida pogosto pojavlja, vendar bolj v pomenu ta trenutek, trenutno, za dogajanja, ki so ta čas pomembna, ki so aktualna, kot tudi rečemo. Za obdobje, v katerem nekaj traja ali je trajalo, pa je bolje reči v tem času ali v tem obdobju. Še bolj zanimive so leksikalne oziroma pomenske kolokacije, pogosto sicer tudi povezane z oblikovnimi, ki so v osrednji slovenščini manj ustaljene. Tako so na primer v osrednjih slovenskih medijih čakalne vrste ponavadi dolge, manjkrat neskončne, čeprav to seveda na žalost ne pomeni, da v resnici niso neskončne. Razsežnosti so pogosteje velike kot problematične. Tam tudi nikoli ne bi slišali ali le zelo redko, v korpusu Gigafidi najdemo samo en tak primer, besedno zvezo glasovanje besedil, pač pa bi govorili o tem, da se besedilo ali še raje zakon, zakonski predlog, amandma, daje na glasovanje in tako se govori kvečjemu o glasovanju o zakonu. Podobno kot z omenjenimi samostalniškimi zvezami je torej tudi z glagolskimi. V srednji slovenščini se odlikovanja pogosteje podeljujejo kot uročajo, podpora pa se odtegne, ne oduzame. Tudi težave se večinoma rešujejo, v Gigafidi se ta pojavi kar 2730-krat, medtem ko se premoščajo v tem korpusu samo 32-krat. Kako torej premoščati takšne in drugačne jezikovne težave? Ali kako streti še tako trde jezikovne orehe? Prvo pravilo je seveda, da si vzamemo čas za jezik in si razvijamo posluh zanj. Drugo pa, da se naučimo uporabljati tudi takšne in drugačne jezikovne priročnike, od klasičnih, tiskanih, slovarjev, slovnic, pravopisov, do spletnih tehnologij, ki nam omogočajo preverjanje po širokih leksikalnih bazah, ki nam z veliko zanesljivostjo odkrivajo jezikovno rabo. Tudi ustaljenost bolj ali manj ustaljenih besednih zvez.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.